លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ប្រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងតែបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់នូវការការពារផ្នែកច្បាប់សម្រាប់និយោជកដែលបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកកម្មករចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 កាលពីសប្ដាហ៍មុនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាដែលនិយោជកចង់ដាក់កំហិតជាដាច់ខាតថាបុគ្គលិកកម្មករត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 មុនពេលអាចចូលកន្លែងធ្វើការបានប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចចិត្តបែបនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើនយោជកថ្លែងទៅកាន់កម្មវិធី Sunrise របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលីស7លោក Heranyuk Josh Frydenberg បានការពារគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះចាក់បានដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែក៏ចាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តផងដែរ
There are some exceptions with respect to workers.
មានករណីលើកលែងតាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលិកកម្មករធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ Age Care ក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងមណ្ឌលធ្វើចតាលិស័កផងដែរមិនថានិយោជកអាចធ្វើការណែនាំដោយសមហេតុសមផលដល់និយោជកទៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងឬអត់នោះទេវានឹងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងករណីនោះSafe Work Australia និង Fair Work Ombudsman បានផ្ដល់នូវព័ត៌មាននិងគោលការណ៍ណែនាំរួចហើយហើយវាអាស្រ័យទៅលើថាតើនិយោជកនៅក្នុងអាជីវកម្មនោះប្រឈមមុខទៅនឹងសាធារណជនថាតើពួកគេធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមជនដែលងាយរងគ្រោះដែរឬទេកាលពីម្សិលមិញនេះនៅរដ្ឋ New South Wales បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ជូនដល់ប្រជាជនបានជាង 29,000 នាក់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំង8,600 នាក់ដែលបានទៅចាក់នៅឯមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនៅស៊ីដនីអូឡ িম্প ិកផាកផងដែរចំនួនវ៉ាក់សាំងសរុបដែលបានចាក់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ឥឡូវនេះគឺជិត4.5 លានដូសហើយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីទី1 Gladys Berry Jillian ចង់បានយ៉ាងហោចណាស់6លាននាក់នៅចុងខែសីហានេះដែលលោកស្រីនិយាយថាវាត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការជួយឲ្យរដ្ឋនេះចេញផុតពីការបិទគប់ Lockdownលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការស្រាវជ្រាវនេះគឺផ្អែកទៅលើគំរូដែលចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាស្ថានដូហេធីដែលត្រូវបានទទួលយកដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិផងដែរ
The Doherty report provides good guidance.
របាយការណ៍របស់ដូហេធីផ្ដល់នូវទិសដៅល្អសម្រាប់រដ្ឋទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅអត្រា 70% និង 80% យើងដឹងថា 70% នឹងមានឱកាសដ៏ធំសម្បើមនៅពេលអ្នកដឹងថា 70% នៃប្រជាជនរបស់អ្នកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សំខាន់មួយចំនួនដែលមេរោគបានសាយភាយប្រសិនបើ 70% ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនោះវាផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅឱកាសដ៏ធំធេងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅរកសេរីភាពជាងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលនេះប្រជាជនរដ្ឋ Victoria វ័យក្មេងៗក៏បានពពាក់ពពូនគ្នាទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋនេះផងដែរនៅថ្ងៃដំបូងដែលថ្នាំ AstraZeneca អាចចាក់ជូនឲ្យអ្នកដែលមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំជាមួយនឹងរដ្ឋ Victoria ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការបិទគប់ជាលើកទី6រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Martin Foley មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនសរុប 22,670 នាក់បានទទួលថ្នាំបង្ការដូសទី1ឬក៏ដូសទី2របស់ពួកគេតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋ
And I'm pretty sure an even stronger number
ខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាតួលេខនឹងកាន់តែកើនឡើងតាមរយៈដៃគូ GP និងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពបឋមតើតោងទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនោះគឺជាថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំងដ៏ច្រើនបំផុតដែលបានផ្ដល់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាមកហើយខ្ញុំនឹងបន្តលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យឈ្មោះទៅមុខនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនគណៈដែលលទ្ធភាពទទួលបាននៅថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេនៅទូទាំងរដ្ឋនិងជំរឹះនោះគឺបន្តកើនឡើងនៅឯរដ្ឋ Queensland វិញក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក៏ធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង 11,000 ដូសផងដែររដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Anastasia Palaszczuk រីករាយចំពោះលទ្ធផលនេះហើយនិយាយថាការចោះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងចាប់ដើមទទួលសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុពី16ដល់59ឆ្នាំសម្រាប់មណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងដ៏ធំសម្បើមនេះយើងទទួលបាននូវការចោះឈ្មោះចំនួន 50,000 អ្នករហូតមកដល់នៅពេលនេះពិតជាប្រសើរណាស់ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានការចោះឈ្មោះបន្ថែមទៀតដោយចងចាំថារដ្ឋាភិបាល Commonwealth ទទួលខុសត្រូវ 70% នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅ Queensland ហើយយើងទទួលខុសត្រូវ 30%ប៉ុន្តែវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលបានឃើញនឹងការចោះឈ្មោះដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូច្នេះវាគឺជាដំណឹងដ៏ល្អ សម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយគាំទ្រដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Peggy Kikumilis សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត